πρώτο πρόγραμμα.
Τι γίνεται σήμερα, τι συναστρίες έχει, για πείτε μου σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτά βέβαια τα ξέρει εδώ ο άντρας της παρέας. Γιάννη μας, τι συναστρίες έχει, για πες μας σε παρακαλώ πάρα πολύ. Πολύ δύσκολες όλες οι όψεις για όλα τα ζώδια. Ναι, αυτό να το πω, άμα το λες εσύ θα το μεταφέρω κι εγώ. Ναι, γιατί αλλιώς δεν γίνεται, κάπως πρέπει να τα ερμηνεύσουμε όλα αυτά που συμβαίνουν, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, πολύ καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. 12 και 9 και 10 λεπτά και εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ναι, με ένα live εκπομπή, το λέω αυτό γιατί και συζητήσεις είχαμε πριν μπω στο στούντιο και ναι, τώρα βλέπω και διάφορα μηνύματα στο κινητό. Αλλά κυρίως μην ξεχαστώ να ευχαριστήσω την αγαπημένη μου, το μουσικολόγο της εκπομπής εδώ, την κυρία Ήρα Πανανίδου, για την εξαιρετική διασκευή στο πολύ ωραίο τραγούδι. Και ας Κοιτάξτε, έχουμε εδώ τον Γιάννη Πριεντεζή, ο οποίος μας κάνει bullying σε όλα τα επίπεδα. Γελάνε και οι δυο. Η μία είναι έξω, που έχει το μουσικό λόγο. Η άλλη είναι μέσα, που έχει το λόγο των άλλων, τον κανονικό. Λοιπόν, κάνει bullying και στις δυο. Αλλά ξέρει ότι δεν περνάει αυτό, ό,τι και να πει. Τη σχέση μας δεν μπορεί να τη χαλάσει. Λέω λοιπόν πως αυτός ο προβοκάτορας είναι στην ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης. Το εξαιρετικό πλάσμα, το άκακο, το ετοιμόλογο, το ενημερωμένο, το Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο της εκπομπής. Η Βασιλική Κολτσίδα είναι στην παραγωγή της και η Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Μπορώ να πω λοιπόν τους τρόπους που επικοινωνείτε μαζί μας, που δεν είναι άλλος από τον βασικό, που είναι η πλατφόρμα του Viber, και μας αναζητάτε γράφοντας πρώτο πρόγραμμα. Ο άλλος τρόπος είναι να μας στείλετε τα mail σας στο mail μας, στο ibaltadzi@earth.gr. Τώρα τους υπόλοιπους ξέρετε πολύ καλά και εσείς, στέλνετε και στο προσωπικό μου messenger, μην τα ξαναλέμε αυτά όλα. Θα πάμε λοιπόν να σοβαρευτούμε, γιατί πάμε λίγο να χαλαρώσουμε, είναι κάπως η μέρα σήμερα, φίλες και φίλοι, δεν είναι μια εύκολη μέρα. Και είπαμε λίγο να χαλαρώσουμε. Θα ξεκινήσουμε την εκπομπή δίνοντας τον λόγο, γιατί πάντα στην ενημέρωση το ρεπορτάζ έχει τον πρώτο λόγο. Το λέω αυτό γιατί έχουμε τις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου. Ακούσατε και πριν από λίγο την εισήγηση του κύριου Μητσοτάκη. Είναι ένα Υπουργικό Συμβούλιο που έχει πολλά θέματα στην ατζέντα του σήμερα, έχω να σας πω. Ακούσαμε λοιπόν τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, που ξεκίνησε την εισήγησή του εκεί στο Υπουργικό Συμβούλιο, βάζοντας πολύ ψηλά πρώτο στην ουσία το θέμα της ακρίβειας. Ακούσαμε πως εξήγηλε την ίδρυση της Εθνικής Αρχής για την Ακρίβεια, και μάλιστα εντυπωσιακά θα πω στα πρότυπα της Σουηδίας, μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό. Υπάρχουν και άλλα θέματα στην ατζέντα, όλα αυτά δεν θα σας τα πω εγώ τώρα. Πάμε γρήγορα να καλωσορίσουμε την συνάδελφο, την πολιτική συντάκτρια, την Γεωργία Σκιτζή. Παρακολουθεί τις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου. Γεωργία, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι, και το Υπουργικό Συμβούλιο είναι ήδη σε εξέλιξη, με τον Πρωθυπουργό, όπως είπες, Ευαγγελία, να επικεντρώνεται σε τρία, είναι πυκνή όντως η ατζέντα, ωστόσο επικεντρώθηκε σε τρία σημαντικά θέματα. Το πρώτο είναι η ακρίβεια, το δεύτερο η μετανάστευση και το σκέλος των επιστροφών. Mm-hmm. Και το τρίτο είναι η εξελίξη σε σχέση με τις αγροτικές ενισχύσεις.
Με αφορμή τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ναι.
Αν θέλετε έτσι εντάχει να ξεκινήσουμε, όπως είπες και εσύ, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στην ίδρυση Εθνικής Αρχής στο μοντέλο της Σουηδίας. Θα έλεγα εγώ και στο επιτοελληνικό, έτσι, και στο μοντέλο της ΑΔΕ.
Για την ναι, τώρα αυτό το μοντέλο της Σουηδίας, και συγγνώμη που συνδέει ακούω από το Γεωργία, αλλά επειδή είναι φρέσκο όλο αυτό, και τι σημαίνει στο μοντέλο της Σουηδίας, το πρότυπο της Σουηδίας, το λέω, γιατί δεν έχουμε εικόνα τι ακριβώς κάνει η Σουηδία, δηλαδή πρέπει βασικά να ενημερωθούμε και τι κάνει η Σουηδία και γιατί είναι πρότυπο η Σουηδία, που ούτως ή άλλως ως χώρα επί σειρά ετών υπήρξε πρότυπο για πάρα πολλά πράγματα, την κοινωνική της πολιτική, το κοινωνικό κράτος και όχι μόνο, την εκπαίδευσή της, αλλά τώρα για την ακρίβεια και προφανώς κάτι κάνει και το υιοθετούμε εμείς αυτό και καλά κάνουμε. Δεν το ξέρω.
Το ένα και βασικό είναι επί της ουσίας η συγχώνευση των ελεγκτικών μηχανισμών. Δηλαδή, τι πρόκειται να γίνει. Έχουμε, για παράδειγμα, τώρα στην Ελλάδα το συνήγορο του καταναλωτή. Έχουμε τη ΔΜΕΑ. Έχουμε και συγκεκριμένες υπηρεσίες που αφορούν στην αγορά και την ευρύτερη κατανάλωση από πλευράς της Γενικής Γραμματείας στο Υπουργείο Εμπορίου, το παλιό εμπορίο, το ανάπτυξη. Άρα, λοιπόν, τι επιδιώκεται. Να είναι μία και ανεξάρτητη αρχή, όπου θα συγχωνευτούν ακριβώς όλοι αυτοί που προείπα, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, με στόχο να είναι αποτελεσματικότερη η διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών.
Άρα πάμε μπαίνουν λοιπόν όλοι αυτοί κάτω από την ομπρέλα της εθνικής αυτής αρχής. Μάλιστα. Καλό αυτό.
Για να μην υπάρχει διάχυση, αν το θέλετε, να είναι συγκεκριμένα τα αποτελέσματα που υπάρχει πρόβλημα και συγκεκριμένες στοχεύσεις.
Okay.
Συνεπώς, μιλάμε για μία ακόμη σημαντική μεταρρύθμιση που τι έχει στόχο, να βοηθήσει τους καταναλωτές στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, αλλά και να συμβάλλει και στον υγιή ανταγωνισμό. Υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, να πούμε, για την νέα αυτή ανεξάρτητη αρχή να έχει ολοκληρωθεί και να είναι έτοιμη στις αρχές του 2026.
Mm-hmm. Παράλληλα, άρα άμεσα, ναι.
Άμεσα ακριβώς, άμεσα. Παράλληλα, να πούμε ότι αναβαθμίζεται και η πλατφόρμα που ήδη υπάρχει, η καταναλωτή, προκειμένου οι καταναλωτές εκεί να μπορούν να αναζητούν ανταγωνιστικότερες τιμές, αλλά και το κομμάτι αυτό των καταγγελιών για αθέμητες πρακτικές.
Ναι, ναι, εκεί με μια εφαρμογή στο κινητό που τον άκουγα να λέει, ναι.
Ναι, εκεί προανήγγειλε ακριβώς ο Πρωθυπουργός και μια συγκεκριμένη εφαρμογή στο κινητό που θα μπορεί να την κατεβάσει ο καταναλωτής για να κάνει και τις διασταυρώσεις των τιμών και καταλαβαίνουμε πόσο έτσι μπορεί να λειτουργήσει ως ένα ακόμη εργαλείο στο σημαντικό αυτό θέμα που εξυπηρετεί όλα τα νοικοκυριά, που δεν είναι άλλο από την ακρίβεια.
Ναι.
Τώρα,
και δεύτερο... έχει και ενδιαφέρον αυτό που είπε για τις λαϊκές αγορές, Γεωργία.
Ναι, είναι που, μόνο από παραγωγούς.
Που ναι, θα υπάρχουν πια λαϊκές αγορές αποκλειστικά για τους παραγωγούς. Και αυτό έχει ενδιαφέρον.
Σίγουρα. Και αυτό είναι έτσι μια απόφαση που σίγουρα έχει το δικό της ενδιαφέρον. Αν, όπως είπες, αποκλειστικά από παραγωγούς και ότι ο καταναλωτής έτσι να μπορεί να γνωρίζει ακριβώς από πού αγοράζει κάθε φορά συγκεκριμένα τιμολόγια. Και εκεί μάλιστα ζήτησε και τη συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτά όσον αφορά στο κομμάτι το σημαντικό της ακρίβειας.
Μετά μπήκε στο μεταναστευτικό, ένα άλλο μεγάλο θέμα.
Επίσης ένα ακόμη μεγάλο θέμα, όπου εκεί είναι συγκεκριμένη κατεύθυνση η ευρύτερη της κυβέρνησης και φυσικά και ειδικότερα από πλευράς του Υπουργείου μεταναστευτικής πολιτικής.
Θα έλεγα ότι σκληραίνουν τα πράγματα, έτσι, γιατί το είπε και ο ίδιος, ότι οι ποινές θα είναι βαρύτερες για όσους μπαίνουν παράνομα ή διαμένουν στη χώρα μας, αν έχει απορριφθεί η αίτηση ασύλου.
Ναι, αυστηροποιείται ξεκάθαρα το πλαίσιο. Είναι το νομοσχέδιο που παρουσιάζει αυτή την ώρα ο κύριος
Βορύδης,
ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Βορύδης.
Ναι, μπαίνει στη Βουλή.
Όπως το είπες πολύ σωστά, το έβαλε με ένα τίτλο ο υπουργός. Το πλαίσιο είναι ότι η αυστηροποίηση. Mm. Δηλαδή είναι πολύ πιο... οι ποινές θα είναι πολύ βαρύτερες για όσους μένουν. Δηλαδή τι γίνεται μέχρι σήμερα. Γνωρίζουμε τη διαδικασία, δηλαδή το αίτημα για παροχή ασύλου. Υπάρχει για παράδειγμα μια απόρριψη, δεν πληρεί κάποιες προϋποθέσεις. Ξανά καταθέτει αίτημα. Εδώ τώρα πια, ειδικά όταν θα έχει απορριφθεί δύο φορές, το πλαίσιο θα είναι πολύ πιο αυστηρό.
Αυτό στην ουσία, Γεωργία μου, αν δεν κάνω λάθος, συντονίζεται, δεν είναι εθνική προτεραιότητα μόνο, στο πω λοιπόν έτσι, αλλά είναι και μια ευρωπαϊκή προτεραιότητα. Έρχεται η Ελλάδα να συντονιστεί με την στροφή που υπάρχει στην Ευρώπη, με πρώτη και καλύτερη τη Γερμανία, έτσι,
Γερμανία.
Και τον καγκελάριο Μέρτς που είδαμε τι ακριβώς μέτρα παίρνει και τι πολιτικές υιοθετεί.
Ναι, και ακριβώς για αυτό το λόγο επί της ουσίας, τι θα γίνεται. Θα επιταχύνεται υπό προϋποθέσεις πάντα η διαδικασία των απελάσεων. Δηλαδή, για παράδειγμα, αυτό που εξ όσων γνωρίζω για τη σχέση με τις πληροφορίες που έχουμε για το νομοσχέδιο, θα προβλέπεται η αύξηση της περιόδου διοικητικής κράτησης στα 2 χρόνια. Παράλληλα, θα δίνονται κίνητρα για οικειοθελείς επιστροφές. Σε διαφορετική περίπτωση, όταν λοιπόν θα έχει απορριφθεί, όπως σας είπα, για δεύτερη φορά το άσυλο, αυστηροποιείται και το κομμάτι των ποινικών ακόμη και ευθυνών. Δηλαδή, πάει σταδιακά διοικητικά μέτρα, ποινικά μέτρα, εφόσον δεν υπάρχει συμμόρφωση. Ενώ το νέο πλαίσιο θα είναι και στη λογική των αντικινήτρων για την παραμονή στη χώρα μας. Μένει να δούμε ακριβώς είναι ουσιαστικά αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, για παράδειγμα, να σας δώσω ένα παράδειγμα με την απόρριψη του ασύλου.
Ναι.
Οι παράτυποι μετανάστες είτε θα κρατούνται σε κλειστά προαναχωρησιακά κέντρα. Έως και 24 μήνες, 2 χρόνια. Εκεί θα είναι συγκεκριμένο το πλαίσιο. Για παράδειγμα, να δούμε βέβαια και πώς αποτυπώνεται ακριβώς. Δηλαδή, μπορεί να μην υπάρχει ακόμα και δικαίωμα εξόδου, προκειμένου αυτό τι να κάνει, να λειτουργήσει και αποτρεπτικά για όσους θέλουν να μένουν παράνομα στη χώρα μας. Γι' αυτό και είναι αναλυτικές οι διαδικασίες σε σχέση με την παροχή του ασύλου. Πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις για να δοθεί το άσυλο. Το γνωρίζουμε αυτό.
Πάντα ίσχυε αυτό, ναι. Τώρα απλώς γίνονται πιο αυστηρά τα πράγματα. Και πολύ περισσότερο που αυτές τις πολιτικές, είπαμε, τις υιοθετεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αναφέρθηκα στην Γερμανία, η οποία στέλνει πίσω κόσμο, να το πούμε πολύ απλά.
Ναι, ξεκάθαρα.
Αυτό.
Τώρα, ο Πρωθυπουργός να πούμε ότι έθεσε, αν το θες, και ένα ευρύτερο πλαίσιο πολιτικό, ένα πολιτικό μήνυμα, δηλαδή τι είπε, ότι ήδη κάποιες μεταρρυθμίσεις, για παράδειγμα, κάποια έργα τα οποία είχαμε δρομολογήσει έχουν υλοποιηθεί και δρομολογούμε και κάποια ακόμα. Μεταξύ αυτών, το καινούριο, την κατάργηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και επιξουσία στην ενσωμάτωσή του, την ΑΔΕ.
Ναι.
Είπε ότι ο πύχης πλέον ανεβαίνει περισσότερο για την κυβέρνηση, πιο πάνω. Με την έννοια ότι καταλαβαίνουμε ότι σε αυτή τη διαδρομή θα υπάρχουν δυσκολίες, αλλά αυτό δεν μας κάνει στο να προχωρήσουμε. Νομίζω ότι ένα χαρακτηριστικό γι' αυτό, επειδή είναι κάτι που συζητείται και σήμερα, είναι όντως η ιστορία αυτή και οι παθογένειες δεκαετιών, τα γνωρίζουμε από τις ρεπορτάζ χρόνια σε σχέση με τις αγροτικές ενισχύσεις, έτσι. Συνεπώς είναι ένα βήμα, πολλοί θα έλεγαν ότι είναι και τολμηρό, με την έννοια πια ότι είναι μια διαδικασία η οποία θα γίνει άμεσα, θα ξεκινήσει άμεσα αφενός. Απ' την άλλη, καταλαβαίνουμε ότι για να ενσωματωθεί ο ΠΚΠ στην ΑΔΕ απαιτούνται και συγκεκριμένες νομοθετικές πρωτοβουλίες. Μάλιστα, το χρονοδιάγραμμα είναι μέχρι τα μέσα Ιουλίου να είναι έτοιμες αυτές. Δεδομένου ότι θα μετακομίσει, θα μεταφερθεί και το προσωπικό.
Ναι, άκουσα τον κύριο Μητσοτάκη που είπε ότι ένας γόρδιος δεσμός όταν δεν λύνεται, τότε πρέπει να κόβεται. Κανείς δεν θα διαφωνήσει με αυτό, αλλά όπως πολύ σωστά μας είπες, Γεωργία μου, η ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι τωρινή. Γυρνάμε 15-20 χρόνια πίσω, δεν ξέρω πόσο πια. Δηλαδή αφορά πάλι, είναι ένα πρόβλημα που αφορά όλους όσοι πέρασαν από την διαχείριση της εξουσίας. Και αυτό που είναι εντυπωσιακό είναι ότι παίρνουμε τώρα αυτή την απόφαση, την οποία έπρεπε ήδη να έχουμε πάρει. Γιατί, γιατί υπήρξε η Ευρωπαία Εισαγγελέας, η οποία μας τραβάει ταυτή.
Αυτό είναι ακριβώς έτσι. Ωστόσο, αυτό που τονίζεται από την κυβέρνηση ότι είναι σε απόλυτη συνεργασία με τις ευρωπαϊκές αρχές.
Βέβαια.
Ακριβώς για αυτό το λόγο. Επίσης, ο Πρωθυπουργός είπε ότι δεν θα χαθεί κανένα ευρώ, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι ότι υπάρχει ανησυχία στους συνεπείς.
Από τη χρηματοδότηση.
Ναι, είναι σημαντικό. Οι οποίοι είναι συνεπείς και με διάφανες διαδικασίες έχουν υποβάλει για τη χρηματοδότηση, για τις επιδοτήσεις αυτές. Ωστόσο, εδώ ουσιαστικά τι λέει η κυβέρνηση, αυτό που επιχειρείται και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά δεν υπήρχε αποτέλεσμα, ότι να μπει ένας διαχωρισμός στους αγρότες που πραγματικά και με τα νόμιμα όλα παραστατικά κτλ. Διεκδικούν τις επιδοτήσεις και στους επιτίδιους. Αυτό είναι η ουσία. Γιατί ουσιαστικά όταν μπαίνουν οι επιτίδιοι, χάνουν και οι συνεπείς αγρότες.
Συνήθως έτσι γίνεται.
Σίγουρα είναι μια εξίσωση η οποία έχει βαθμό δυσκολίες. Να πούμε ότι από το ρεπορτάζ την εποπτεία όλου αυτού θα την έχει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Χατζηδάκης.
Μα ούτως ή άλλως από την αρχή το πήρε πάνω το κύριος Χατζηδάκης αυτό και ο ίδιος έφτασε στη λίστα της ΑΔΕ.
Σωστά το επισημαίνεις, γιατί καταλαβαίνουμε ότι δεν πάβει να είναι ένα εγχείρημα το οποίο έχει ακριβώς τις ιδιαιτερότητες του, με την έννοια ότι πηγαίνει σε μια νέα ακριβώς κατάσταση. Έχει να κάνει με οικονομικά, οπότε τι λειτουργήσε στο να μεταφερθεί στην ΑΔΕ και το κομμάτι αυτό της ψηφιοποίησης και των επιτυχιών που ήδη έχει καταγράψει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, για παράδειγμα στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Άρα λοιπόν όλο αυτό, οι νέες τεχνολογίες, εκτιμήθηκε και αποφασίστηκε ότι θα βοηθήσουν, σκεφτείτε το, σε μια προσομοίωση πιο εξειδικευμένη στο κομμάτι των αγροτικών ενισχύσεων που αφορά στον πρωτογενή τομέα. Γι' αυτό και είπε και ο Πρωθυπουργός ότι εκτιμώ ότι θα αγκαλιαστεί και από τους ίδιους τους εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν είναι θέματα τα οποία σίγουρα είναι σημαντικά όλα του. Να πούμε ότι παράλληλα θα συζητηθεί από πλευράς του ο Υπουργός Ψηφιακής Μεταρρύθμισης, ο κ. Παπαστεργίου, παρουσιάζει την εθνική στρατηγική για την κυβερνοασφάλεια.
Άλλο μεγάλο αυτό... θέμα αυτό. Ναι.
Ναι, ακριβώς γι' αυτό έτσι λέμε ότι είναι και πλούσια η σημερινή ατζέντα. Και έχει πάλι ενδιαφέρον να πούμε ότι από πλευράς του Υπουργείου Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής, η αρμόδια υπουργός, Κυρία... κυρία Δόντα Μιχαηλίδου, κάνει μια εισήγηση για τη σύσταση, συγκρότηση αλλά και λειτουργία της Κυβερνητικής Επιτροπής Στεγαστικής Πολιτικής. Το λέω αυτό γιατί καταλαβαίνουμε πόσο βάρος δίνει η κυβέρνηση και στο κομμάτι της αντιμετώπισης της στεγαστικής κρίσης. Είναι ένα πλέγμα πρωτοβουλειών με πολλές παραμέτρους. Έχει αναφερθεί και ο Πρωθυπουργός. Νομίζω ότι θα δούμε να δίνεται έμφαση και στην επόμενη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκη.
Αυτό το θέμα της στεγαστικής πολιτικής, Γεωργία, το έχουμε ξαναπεί, είναι και προσωπική επιλογή του κυρίου Μητσοτάκη. Και ο κύριος Μητσοτάκης το συνδέει και με την αντιμετώπιση του, τη νέα γενιά και για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος, το οποίο είναι εδώ και το οποίο θέλει ολιστικές πολιτικές για να μπορέσει να το αντιμετωπίσει η χώρα και για να δει τα αποτελέσματα, γιατί αυτά δεν είναι ότι σχεδιάζω σήμερα και γίνεται αύριο.
Ακριβώς. Αυτό θέλουν πάρα πολύ προεργασία, πολύ, έτσι, σε πολλά επίπεδα να λειτουργήσει.
Ναι.
Και με μεγάλη, έτσι, ταχύτητα, γιατί ήδη υπάρχει ταχυστέρηση και στο κομμάτι αυτό. Ένα μεγάλο θέμα το στεγαστικό. Το οποίο
να δω πώς θα λυθεί αυτό, γιατί μέρα με τη μέρα τελικά, παρά τις πολιτικές που εξαγγέλλονται, το πρόβλημα είναι εδώ, Γεωργία.
Ναι, είναι έτσι. Γι' αυτό και γι' αυτό, αυτό που τόνιζα και αυτό που προκύπτει και το ρεπορτάζ είναι ότι δεν επικεντρώνεται, για παράδειγμα, δίνω το παράδειγμα, το πρόγραμμα σπίτι μου 1 και 2, το 2 τώρα που ήδη τρέχει.
Ναι.
Είναι και στο επίπεδο της κοινωνικής αντιπαροχής, είναι και στο επίπεδο από πλευράς του δημοσίου, να τα κλειστά ακίνητα, τι ακριβώς γίνεται, ότι πρέπει να. Και αυτά
δεν
βλέπεις
κλειστά, αλλά υπάρχουν λογαριασμοί της ΔΕΗ που τρέχουν, άρα πόσο κλειστά είναι. Κατάλαβες, εδώ μπορεί να είναι αυτό που λέμε αδήλωτα κιόλας.
Ναι. Άρα λοιπόν, όταν μιλάμε για μια κυβερνητική επιτροπή πλέον στεγαστικής πολιτικής, νομίζω ότι το μοντέλο του να υπό μια ομπρέλα όλες οι επιμέρους πολιτικές πρωτοβουλίες να έτσι είναι από κάτω, λειτουργεί και φαίνεται ότι λειτουργεί, γιατί τι ενδιαφέρει, το να είναι και αποτελεσματικό το μέτρο που λαμβάνει.
Μάλιστα. Λοιπόν, τι ωραία που θα ήταν να σου να δω, περιμένω μια φορά να βρεις χρόνο να έρθεις στο στούντιο.
Μεγάλη χαρά.
Γεωργία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το αναλυτικότατο ρεπορτάζ σου. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια και σε σένα. Η πολιτική συντάκτρια, φίλες και φίλοι, η Γεωργία Σκιτζή ήταν, εντάξει, μας το έδωσε φραγκοδίφραγκα, το έκανε όλο το ρεπορτάζ. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και αμέσως μετά μείνετε εδώ συντονισμένοι, γιατί, φίλες και φίλοι, θα συζητήσουμε για ένα θέμα που ακούγεται τόσο πολύ όλες αυτές τις ημέρες, με αφορμή τα προγράμματα SAFE, τα ReArm Europe και τα λοιπά, που δεν είναι άλλο από το Casus Belli. Χθες εγκρίθηκε το πρόγραμμα από στην Ευρώπη. Η Τουρκία είναι σε αυτό, το πώς είναι και τι δεν είναι, αλλά και τελικά τι είναι αυτή η απειλή του Casus Belli. Όλα αυτά, φίλες και φίλοι, θα τα συζητήσουμε σε πολύ λίγο με τον καθηγητή διεθνούς δικαίου, τον κύριο Πέτρο Λιάκουρα.
Υπότιτλοι AUTHORWAVE. young thing of 16, thought I'd step out one night. I longed to get the thrilling life I missed. I met a youth, a bit uncouth, although he seemed all right. I knew him by the moment when we kissed. Then I got home next day with a swollen head. My girlfriend asked if I had fun, I said. Was he handsome? Did mama give me hell? Did I get a thrill and am I full of quiver? Was he rough? Did I care? Am I glad I fell every time I think of him? Do I shiver? Was he hot and was I? And would he stand for me? Maybe he would not. Did I lie? Does he still think I'm a baby? If I was, am I still? Do I care? Don't be silly. Was I drunk? Was he handsome? And did mama give me hell?
Επιστρέψαμε. Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Ελπίζω ότι είστε όλοι και όλες εκεί. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Αλλαγής Κιτάλης στην ρύθμιση του ήχου έχουμε την Χαρά Γιαννοπούλου. Το υπόλοιπο την παραμένει το ίδιο. Και όπως ήδη σας έχω προαναγγείλει, φίλες και φίλοι, εδώ σε αυτήν την στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής θα συζητήσουμε αυτήν την τελευταία εξέλιξη. Αναφέρομαι στο γεγονός ότι τελικά το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έδωσε το πράσινο φως για τη δημιουργία αυτού του νέου χρηματοδοτικού εργαλείου, για το οποίο έχουμε μιλήσει και το οποίο ακούει στο αρτικόλεκτο SAFE. Οι αποφάσεις επί της ουσίας για αυτό το νέο χρηματοδοτικό μηχανισμό είχαν ληφθεί την προηγούμενη εβδομάδα. Ξαναλέω ότι στοχεύει στη στήριξη της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Βιομηχανίας. Το ΚΟΡΕΠΕΡ λοιπόν είχε πάρει επί της ουσίας την απόφαση. Εκεί είχαμε καταχωρήσει εμείς η Ελλάδα στα πρακτικά αυτήν την εθνική δήλωση, φωτογραφίζοντας την Τουρκία ως τρίτο υποένταξη κράτος μέλος που θα μπορούσε να συμμετέχει στον εν λόγω μηχανισμό υπό προϋποθέσεις. Αυτές λοιπόν τις προϋποθέσεις τις φωτογραφίζει με έναν τρόπο και η χθεσινή απόφαση, εφόσον σας το λέω τώρα εν συντομία, μπορεί να αποκλειστεί μια τρίτη χώρα από αυτό που αποκαλούμε πλέον Ευρωάμυνα, αν απειλεί κράτος μέλος. Εν όψη λοιπόν αυτής της απόφασης είχαμε ακούσει εδώ τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, σε συνέντευξή του που είχε δώσει στον ραδιοφωνικό σταθμό Sky, που είπε ότι εμείς θα βάλουμε στο τραπέζι το casus belli εάν χρειαστεί και εάν τα πράγματα οδηγηθούν κάπου εκεί. Για αυτό το περίφημο casus belli έχουμε ακούσει και ακούμε χρόνια ολόκληρα έγκυρα και μη έγκυρα, έγκυρες και μη έγκυρες απόψεις και ερμηνείες. Τώρα όλα αυτά θα τα συζητήσουμε, όπως σας έχω προαναγγείλει, με τον καθηγητή διεθνούς δικαίου, τον κύριο Πέτρο Λιάκουρα. Τον καλωσορίζω. Καλό μεσημέρι, κύριε Λιάκουρα.
Καλό απόγευμα να έχετε, κυρία Μπαλτατζή, και εσείς και οι ακροατές.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας. Ας πάρω ένα πρώτο σχόλιο σας, λοιπόν, για αυτήν την απόφαση του Γενικού Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ουσία δεν μας ξάφνιασε. Αυτό ήταν που αναμέναμε, γιατί όπως είπα, στο Κορεπέρ, ήδη δηλαδή στη συνεδρία της Επιτροπής των Μονίμων Αντιπροσώπων, επί της ουσίας είχε ληφθεί η απόφαση αυτή.
Πρώτα απ' όλα να πω ότι οι δύο όροι, τα αρτικόλεκτα που λέτε και εσείς, που έχει επιλέξει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το SAFE και το ReArm Europe.
Και το ReArm, ναι. Το ReArm σημαίνει ότι επανεξοπλιζόμαστε.
Ναι.
Και το SAFE σημαίνει ότι όλοι θα νιώθετε safe μετά από όλα αυτά.
Ναι.
Ασχέτως το τι περιλαμβάνεται σε κάθε ένα από αυτά. Τώρα, το SAFE αποφασίστηκε με πλειοψηφία. Όμως υπάρχει η πρόνοια.
Mm-hmm.
Και η υπόσχεση και η υποχρέωση, mm-hmm, και η δέσμευση ότι πλέον για τη σύναψη των διμερών συμφωνιών που χρειάζονται τα τρίτα κράτη όπως είναι η Τουρκία για να συμμετέχουν σε αυτό το εγγραμματοδοτικό εργαλείο,
mm-hmm,
τότε θα χρησιμοποιείται ως νομική βάση το 212 της Ηθικής, η οποία επιβάλλει την λεγόμενη ομοφωνία ότι συμφωνίες οικονομικού, χρηματοδοτικού και τεχνικού περιεχομένου της Ένωσης με τους υποψήφιους εταίρους εννοώντας σε αυτή την χωρία των δραστηριοτήτων, ότι θα αποφασίζονται με ομοφωνία.
Άρα χρειάζεται η ομοφωνία και γι' αυτό ακούσαμε αντιφατικές πάλι πληροφορίες. Μάλιστα.
Ναι.
Το ένα είναι αυτό.
Ομοφωνία. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι η δήλωση την οποία έκανε ο Τομάς Ρενιέ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος είπε, επιλέξει, λάβουμε σοβαρά υπόψη τις ανησυχίες που έγιναν κάποια κράτη-μέλη, εμείς δηλαδή, όταν προτείναμε το SAFE. Το άρθρο 16 είναι σαφές. Η συμμετοχή μιας τρίτης χώρας μπορεί να αποκλειστεί αν η εν λόγω τρίτη χώρα θέτει άμεσα απειλή στην άμυνα ή την ασφάλεια ενός κράτους μέλους της ΕΕ ή σε ολόκληρη την ΕΕ. Νομίζω ότι αυτό είναι μια δήλωση που τα λέει όλα,
mm-hmm, mm-hmm,
και πλέον αφαιρεί το οποιοδήποτε ζήτημα θα μπορούσε κάποιος να αισθανθεί ότι μπορεί για οποιαδήποτε φάση, άρα η φάση λειτουργίας αυτού. Άρα η Τουρκία θα πρέπει να σκεφτεί πάρα πολύ σοβαρά τι είναι αυτό που την ενδιαφέρει περισσότερο. Να βγάλει τα δόντια της απέναντι στην Ελλάδα ή να χάσει τη συμμετοχή, δηλαδή να έχει ένα μικρό πόδι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που την θεωρεί βεβαίως η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό πρέπει να πω, ότι πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να το έχει κάνει με πολύ έτσι... δύσκολη κατάσταση μέσα τους, γιατί θεωρούν άκρος απαραίτητη την Τουρκία να συμμετέχει σε όλο αυτό, γιατί η Τουρκία έχει και πολεμική βιομηχανία,
γιατί η Τουρκία
έχει τα δικά της,
ναι.
Δεν είναι δηλαδή μια μελιτέα ποσότητα, είναι το γεγονός ότι είναι προτιμότερο να την αρπάξεις, μην βρεθεί στις αγκαλιές άλλων χωρών που δεν θα θέλαμε εμείς να έχουμε κτλ.
Άρα να ρωτήσω...
Τους, όλοι έχουν τις ανησυχίες τους. Και βεβαίως αυτό το οποίο μένει τώρα πάλι είναι αυτό το οποίο μας είπε ο Πρωθυπουργός, ότι θα προσπαθήσει με κάθε τρόπο να πείσει τον Τούρκο.
Αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Άρα μένει αυτό, δηλαδή καταρχάς φαίνεται πως ένα πρώτο επίπεδο πιάνει τόπο αυτό που ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε αυτή τη συνέντευξή του είχε τονίσει και με έμφαση μάλιστα, ότι δεν μπορεί να υπάρξει συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αμυντικά προγράμματα με την Τουρκία, με μια χώρα που εν πάση περιπτώσει διατηρεί το κάζους μπέλι εναντίον της Ελλάδας. Απέδωσε, λέτε, αυτό, κύριε Λιάκουρα.
Αυτό θα το δούμε στην
εννοώ
πορεία.
Για την υποσημείωση που έχει μπει από την πλευρά.
Εγώ, για να είμαι πολύ έτσι επιφυλακτικός πάντοτε, όχι, δεν έχω κανένα πρόβλημα τώρα να είμαι επιφυλακτικός, αλλά γενικά πρέπει να πούμε ότι αυτό θα φανεί στην πορεία.
Μάλιστα.
Διότι έχει σημασία πότε θα τα πάρει σε δόσεις τη χρηματοδότηση. Θα παίρνει ένα ποσό, δεύτερο ποσό.
Άρα το βλέπουμε, αυτό λέτε.
Όλα αυτά. Νομίζω, ναι, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε. Και πόσο βεβαίως αυτό, αν καταλαβαίνω καλά, είναι μια πενταετής
πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα.
Αυτό είναι ένα πρόγραμμα, όπως έχουν πει οι Ευρωπαίοι, είναι ένα πρόγραμμα προσωρινό.
Έτσι
το
είναι.
Είναι ένα
έτσι
προσωρινό.
Είναι.
Δηλαδή
τώρα
δεν θα κρατήσει για πάντα.
Ναι,
άρα πρέπει να δούμε τι θα συμβεί μετά από 4 χρόνια. Μετά από
θα
4 χρόνια,
δούμε, κύριε
Λιάκουρα.
Ναι, αυτό θα
μπορεί,
το
δούμε. Μπορεί να μην είναι ο Ερντογάν ο πρόεδρος.
Ναι, λέμε.
Φανταστείτε
τώρα,
αν επιστρέψει το κεμαλικό έτσι, ρεπουμπλικανικό κόμμα, το οποίο βέβαια είναι πολύ σκληρότερο του Ερντογάν. Άρα πρέπει να το δούμε. Αλλά πάντως έχει σημασία. Έπρεπε να τεθεί όρος.
Ναι, έπρεπε. Ωραία. Εξηγήστε μας όμως κάτι, γιατί το έχω πει αυτό. Ξέρετε, πάρα πολλές φορές για τέτοιου είδους θέματα, τα οποία είναι, και, είναι θέματα πιασάρικα, όπως λέμε, ανάλογα με το τι θέλει να περάσει ο καθένας. Κύριε Λιάκουρα, το casus belli τελικά είναι μία απειλή η οποία πλανάται, έχει μπει κάπου και υπάρχει σε κείμενο? Ένα, δύο, πώς μας έχει προκύψει?
Κοιτάξτε, ακόμη
μπορείτε
και
να μας δώσετε έτσι πάρα πολύ γρήγορα την ιστορία του casus belli?
Για να μην έχει μπει σε κείμενο, το γεγονός ότι έχει υποθεί από αξιωματούχους και δεν έχει διαψευστεί, ούτε μάλιστα ανακληθεί, σημαίνει ότι κάτι υπάρχει. Πρέπει να σας πω το εξής, ότι η Τουρκία, να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα πολύ πιο πριν.
Ναι, απλώς μην κάνουμε μάθημα ιστορίας, λίγο γρήγορα να μας
όχι,
το πείτε, να το
συνειδητοποιήσουμε.
Ναι.
Λοιπόν, αστειεύομαι. Πρέπει να ξέρουμε το εξής, ότι η Τουρκία το 1973 ήταν παρούσα στην έναρξη της τρίτης διάσκεψης για το δίκαιο της θάλασσας. Όταν τέθηκε το ζήτημα της Αιγαίας ζώνης ότι υπάρχει προοπτική για την επέκταση της Αιγαίας στο εύρος της, στα 12 ναυτικά μίλια, η Τουρκία κατέθεσε την αντίρρησή της. Και έγινε επίμονος αντίρρησίας από την πρώτη στιγμή που τέθηκε το ζήτημα,
μάλιστα,
μέχρι και σήμερα. Που σημαίνει ότι είναι επίμονος αντίρρησίας. Τώρα, τι σημαίνει επίμονος αντίρρησίας? Ότι μπορεί να φέρνει αντίρρηση σε έναν εθνικό κανόνα διεθνού δικαίου. Να τα πάρουμε τα πράγματα με την αρχή. Αμέσως μετά την εισβολή, η Ελλάδα άρχισε να αισθάνεται ακόμη περισσότερο την πίεση και ακόμη περισσότερο την ανάγκη για ασφάλεια. Ένας δρόμος ασφάλειας είναι και η Αιγαλίτιδα ζώνη. Κάποτε που η Ελλάδα ήταν κατά της επέκτασης της Αιγαλίτιδας ζώνης και μάλιστα κάποια στιγμή είχε φέρει αντίρρηση και στην Τουρκία όταν η Τουρκία προσπάθησε να κλείσει τον κόλπο του Ξηρού,
μάλιστα,
είναι λίγο πριν τον Ελίσποντο, εκεί η Τουρκία πραγματικά εξεπλάγει γιατί το έκανε η Ελλάδα, και σήμερα κάθε φορά που θέλουμε να κάνουμε επεκτάσεις και κλείσιμο κόλπο
μας παραπέμπει
εκεί. Γενικά μας παραπέμπει, ναι, ότι εσείς αφού δεν το θέλετε τότε, εννοείται ότι και εμείς το πήραμε πίσω, εννοείται ότι και εσείς πλέον πρέπει να μην κάνετε κάτι ανάλογα. Αλλά αυτά είναι λεπτομέρειες. Τώρα, όταν για πρώτη φορά υπόθηκε ότι ξέρετε εμείς για την ασφάλειά μας θα κάνουμε, εξάλλου για λόγους ασφάλειας έχει τεθεί η Αιγαίλη
όταν ζώνη, για πρώτη φορά υπόθηκε λοιπόν, ναι.
Όταν για πρώτη φορά υπόθηκε, Τούρκοι αξιωματούχοι από εδώ και από εκεί, βέβαια οι αξιωματούχοι είχαν περισσότερη δύναμη από ότι οι πρωθυπουργοί και οι πρόεδροι και οι υπουργοί εξωτερικών, ναι, στην Τουρκία τότε, είπαν ότι αυτό σημαίνει casus belli. Ένα
έτσι
δόγμα το οποίο έμελε να διατηρηθεί. Τώρα, το casus belli ουδέποτε νοηματοδοτήθηκε.
Μάλιστα.
Μετά, πάμε στο 1995.
Συγγνώμη, όχι, πριν μας το εξηγήσετε. Τι σημαίνει ουδέποτε νοηματοδοτήθηκε? Το λέτε, καταλαβαίνω εγώ τι πάει να πει, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι καταλαβαίνουν όλοι. Τι σημαίνει νοηματοδοτήθηκε?
Δεν είπανε θα σας κάνουμε πόλεμο. Ξέρετε, casus belli, εσείς και εγώ αν ήμασταν φίλοι και είχαμε κάποιον άνθρωπο τον οποίο εγώ μισούσα, εσείς αγαπούσατε, θα σας έλεγα ότι ξέρετε με αυτό μην μιλάτε, αν συνεχίσετε να μιλάτε θα είναι casus belli. Δεν σημαίνει ότι θα σας κάνω πόλεμο.
Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα.
Έχει και αυτή την έννοια. Λοιπόν, όταν φτάνουμε στο 1995,
ναι,
Ιούνιο μήνα, η Ελλάδα επικυρώνει την σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας. Εκεί λοιπόν πράγματι έχει... Στο δεύτερο άρθρο έχει πει τα εξής. Η Ελλάδα έχει το αναφέρετο δικαίωμα κατ' εφαρμογή του άρθρου 3 της κυρουμένης συμβάσεως να επεκτείνει σε οποιοδήποτε χρόνο το εύρος της χωρικής θάλασσας μέχρι τις αποστάσεις 12 ναυτικών μιλίων. Ξέρετε, είναι από αυτά τα οποία βάζει η Ελλάδα κυρίως για εσωτερική κατανάλωση, πιστεύοντας ότι μην νομίζει κάθε ένας ότι χάνουμε το δικαίωμα. Δεν χάνεται το δικαίωμα από τη στιγμή που υπάρχει στη σύμβαση, πόσο μάλλον όταν είναι και θυμικός κανόνας. Πάμε παρακάτω. Αυτό και παρεμπιπτόντως να σας πω ότι τότε όταν έγινε επικύρωση της σύμβασης αυτής την αρνήθηκε την επικύρωση η πολιτική άνοιξη του Αντώνη Σαμαρά, λέγοντας ότι έπρεπε κανονικά τώρα να κάνουμε την επέκταση στα 12.
Μάλιστα.
Και ως εκ τούτου θεώρησε ότι δεν έπρεπε γι' αυτό το λόγο να κάνει την κύρωση.
Μας κάνετε και το link. Κόμματα. Καλό, αυτό, ναι, το κρατάμε. Ναι. Και
βεβαίως
μετά λοιπόν πάμε λίγο παρακάτω.
Και αυτό λοιπόν μετά οδήγησε τους εθνοπατέρες της Τουρκίας, τη Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση, να εκδώσουν μια δήλωση. Ξέρετε, άλλοι τη λένε δήλωση, άλλοι τη λένε ψήφισμα, άλλοι τη λένε διαβοής, απόφαση. Ό,τι και να ήταν, δεν υπάρχει πουθενά κάτι γραμμένο. Το μόνο πράγμα το οποίο έχει ακουστεί από εδώ και από εκεί είναι ότι δόθηκε έτσι διαβοής εξουσιοδότηση στην κυβέρνηση, στην κάθε
μάλιστα,
κυβέρνηση,
μάλιστα,
να αποτρέψει την επέκταση της Ελλάδος στα 12 ναυτικά μίλια της Αιγαίας ζώνης και μάλιστα της δίνει εξουσιοδότηση εξ αρχής, λευκή εξουσιοδότηση, να πάρει όποια μέτρα είναι αναγκαία περιλαμβανομένων και των στρατιωτικών, προκειμένου να αποτρέψει μια τέτοια επέκταση για να μην μετατραπεί το Αιγαίο σε ελληνική λίμνη, όπως λέγανε πάντοτε. Τώρα, αυτό κάποια στιγμή, ειδικά μετά το 99, όταν φτάνουμε πλέον λίγο πριν και λίγο μετά το Ελσίνκι, 1999-2000, αρκετοί Τούρκοι αξιωματούχοι προσπάθησαν να αναδιπλώσουν όλες αυτές τις προηγούμενες δηλώσεις περί Κάζους Μπέλι. Πρέπει να σας πω ότι από το 1999...
Όταν λέτε να τις αναδιπλώσουν, τι ακριβώς δηλαδή επιχείρησαν?
Να πούμε ότι, ξέρετε, δεν σημαίνει απολύτως τίποτα το Κάζους Μπέλι.
Μάλιστα.
Δηλαδή, τότε
να το μαζέψουν κατά το κοινώς λεγόμενο.
Ακριβώς. Μάλιστα. Ακριβώς. Μάλιστα. Λοιπόν, τότε λοιπόν θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά, τα συγκέντρωνα όλα αυτά πάρα πολύ προσεκτικά τότε. Αρχές του 2000 υπήρχε ένας στρατηγός, ο Σκιόκ, ο οποίος ήταν αρχηγός ΓΕΘΑ. Ξέρετε, αρχηγός ΓΕΘΑ είναι
στην Τουρκία,
κάτι παραπάνω από πρωθυπουργός. Ο οποίος είπε σε μια συνέντευξη την οποία την έκανε επί τούτο στην Ελευθεροτυπία το 2000, όπου εκεί είπε πολύ χαρακτηριστικά, ξέρετε, όταν λέμε Κάζους Μπέλι δεν εννοούμε σαφώς πόλεμο. Εννοούμε ότι μας έχετε φτάσει στο έσχατο σημείο ανοχής.
Ναι.
Αυτό.
Μην ξεπερνάτε τα όρια, αυτό δηλαδή.
Ακριβώς, αυτό.
Μάλιστα. Ναι.
Και μετά αυτό το πράγμα, το Κάζους Μπέλι δεν ακούστηκε παρά μόνο το 2021-2022, αν δεν κάνω λάθος.
Αυτές τις δύσκολες μέρες, τα δύσκολα χρόνια, τα τελευταία
Μπράβο.
Δύσκολα χρόνια.
Μπράβο.
Πείτε μου
Όλο
κάτι.
Όλο αυτό το διάστημα ποτέ δεν ακούστηκε η έννοια του Κάζους Μπέλι. Και η έννοια
Μάλιστα.
του Κάζους Μπέλι αφορά κυρίως την επέκταση αιγαιότητας, τίποτε άλλο. Διότι θεωρητικά οι ίδιοι εκλαμβάνουν ότι σε μια τέτοια περίπτωση, και γι' αυτό εξάλλου επιμένουν πάρα πολύ στην οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας, για να μην μπορέσει όπου θα έχει η Τουρκία η υφαλοκρηπίδα να κάνει η Ελλάδα αιγαιαλίτιδα ζώνη.
Δηλαδή, άρα κύριε Λιάκουρα, να σας ρωτήσω κάτι.
Αυτά,
ωραία.
Ναι.
Αφού λοιπόν το Κάζους Μπέλι αφορά αποκλειστικά αυτό, ρωτώ τώρα εγώ. Και εν όψη της επικείμενης συνάντησης του κυρίου Μητσοτάκη με τον κύριο Ερντογάν, που είναι και αυτό ένα ερώτημα, δηλαδή πότε θα γίνει όλο αναβάλλεται, προφανώς υπάρχουν οι λόγοι, οι ίδιοι θα ξέρουν, αλλά σκέφτομαι δυνατά. Ωραία, εάν λοιπόν είναι έτσι, γιατί να μην ζητήσουμε εμείς κατευθείαν να βάλουμε ως όρο και προϋπόθεση ακριβώς την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας, γιατί άμα...
αυτό θα ήταν ευχής
έργο. Το δεχθεί
δηλαδή,
αυτό ο Τούρκος
καινούργιο...
πρόεδρος, επί ναι. της ουσίας πάβει να υπάρχει και το Κάζους Μπέλι, θέλω να πω, γιατί δεν πάμε πιο προχωρημένα, να το πω απλά.
Ναι. Να σας τα πω λίγο πιο αναλυτικά. Πρώτον, το να υπάρχει η οποιαδήποτε απειλή, έστω και με αυτόν τον τρόπο που είναι το Κάζους Μπέλι, δεν είναι καλό και ψυχολογικά απέναντι στον κόσμο. Δηλαδή ο κόσμος θα ήταν πολύ ικανοποιημένος να ξέρει ότι ήρθε το Κάζους Μπέλι από την πλευρά. Βέβαια είναι δύσκολο για τον Τούρκο πρόεδρο ή για οποιονδήποτε άλλο πρωθυπουργό να πάρει μία απόφαση της Εθνοσυνέλευσης και να την αλλάξει με προεδρικό διάταγμα. Δεν γίνονται αυτά. Πρέπει να γυρίσει πίσω στους βουλευτές, αυτοί να κάνουν μία ανάκληση αυτής της δήλωσης και
Μάλιστα.
εκεί να κλείσει όλο το ζήτημα. Εξάλλου στις διερευνητικές επαφές, πρέπει να σας πω, πάρα πολλές φορές λεγόταν από την ελληνική πλευρά ότι πρέπει να καταργηθεί το Κάζους Μπέλι. Δεν είναι καλό να υπάρχει το Κάζους Μπέλι πηγαίνοντας προς μία, αν θέλετε, συμφωνία για να διαπραγματευτούμε για την υφαλοκρηπίδα, και πάντοτε η απάντηση ήταν αυτή μονολεκτικά, ότι δεν έχουμε εμείς εμπλοκή, είναι η Βουλή.
Μάλιστα.
Με έναν τρόπο δηλαδή πάντοτε υπεκφεύγοντας. Δεύτερον, αν πράγματι πηγαίναμε με μια λογική Ελσίνκη, αλλά πραγματικού Ελσίνκη,
ναι, ναι.
σε αυτό το οποίο θα λέγαμε μια... Δεν προλαβαίνουμε βεβαίως τώρα να κάνουμε διαπραγματεύσεις για την επίλυση, αλλά θα μπορούσαμε πολύ
καλύτερα. Γιατί όλα αυτά θέλουν και μια προετοιμασία.
Να κάνουμε ένα συνυποσχετικό,
Μάλιστα.
το οποίο να είναι απαραίτητο το συνυποσχετικό, που σημαίνει τι? Ότι όταν πάμε με το συνυποσχετικό, πρώτον, η Τουρκία αναγνωρίζει την αρμοδιότητα του δικαστήριου να εκδικαστεί η υπόθεση, το ίδιο και εμείς. Mm-hmm. Και δεύτερον, σημαίνει ότι για να πάμε για την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας, πρέπει προηγουμένως να είναι fixed. Το εύρος της αιγαιαλίτιδας
ζώνης. Να έχει λυθεί αυτό.
Και αυτό
ναι.
που θα είναι fix το όριο της αιγαιαλίτιδας ζώνης.
Και εκεί τα δύσκολα, κύριε
Λιάκουρα. Αφού δέχεται την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας, δηλαδή να δώσουμε στο δικαστήριο να πει σε αυτές τις περιοχές αυτό ανήκει εκεί, το αυτό ανήκει εδώ. Λοιπόν, σημαίνει ότι πρακτικά
Μάλιστα.
το Κάζους Μπέλι δι' αυτής της ενέργειας έχει πλήρως εξαφανιστεί.
Αλλά για να εξαφανιστεί λοιπόν και για να γίνουν όλα τα άλλα, είναι αυτό που λέμε πρέπει να κολυμπήσουμε στα βαθιά και όλα. Κοιτάξτε, αυτά δεν γίνονται έτσι. Θέλουν και πολιτική τόλμη, βούληση και προετοιμασία.
Πολιτική τόλμη και πολιτική απόφαση.
Ναι.
Και κυρίως ενημέρωση του κοινού.
Μάλιστα.
Ενημέρωση από τους ειδικούς. Ενημέρωση από την ίδια την κυβέρνηση, ενημέρωση από τα κόμματα. Τα κόμματα επίσης πρέπει να, εφόσον θα υπάρχει μια καλή απόφαση του Πρωθυπουργού της κυβέρνησης, πρέπει τα κόμματα γύρω από αυτό να σκεφτούν σοβαρά και υπεύθυνα.
Μάλιστα.
Διότι ξέρετε κάτι, επειδή τα παρακολουθώ χρόνια όλα αυτά, όλα τα θερμά επεισόδια έχουν ως αφορμή μόνο ένα ζήτημα: την έλλειψη οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας.
Αυτό είναι το πρόβλημα, κύριε Λιάκη.
Άρα, αν δεν λυθεί αυτό το ζήτημα,
αυτό είναι το πρόβλημα.
Να ξέρετε ότι μπορεί τώρα να έχουμε ήρεμα νερά, θα υπάρχουν ήρεμα νερά όσο υπάρχει Ερντογάν, mm-hmm. αλλά ποτέ κανένας δεν ξέρει πρώτον τι μπορεί να του επιφυλάσσουν του Ερντογάν οι διάφοροι στρατιωτικοί.
Ναι, γιατί είναι και το εσωτερικό μέτωπο, είναι αλήμα.
Δράση, και όχι μόνο
αυτό που λέμε το βαθύ κράτος του.
Το βαθύ κράτος ευτυχώς το έχει περιορίσει. Ένα από τα καλά που του έτυχε με τον Ερντογάν είναι ότι περιόρισε κατά πολύ μετά την αρχή.
Μέσω του πραξικοπήματος.
Και μέσω του πραξικοπήματος έχει όλους δέσει, οπότε εκεί είναι λιγότερο. Άρα το πρόβλημα είναι ο ίδιος ο Ερντογάν. Αν ο Ερντογάν αποφασίσει ότι θα έχουμε ήρεμα νερά, μάλλον το έχει αποφασίσει, θα το έχουμε.
Έτσι δείχνει, ναι.
Αλλά ποτέ δεν ξέρουμε τι μπορεί να υπάρχει αντίδραση από την πλευρά κυρίως των ναυτέων, θέλουμε θάλασσες, των αεροπόρων.
Ναι.
Ξέρετε,
εθέρες, θέλουν εθέρες, ναι.
Δεν είναι ότι θέλουν εθέρες, ξέρετε, θα αρχίσουν σε λίγο καιρό να παραπονιούνται στον Τούρκο πρόεδρο και του λένε, ξέρετε,
γιατί
δεν
τόση
κάνουμε,
ισχύα.
Δεν κάνουμε παραβιάσεις, προσέξτε, δεν κάνουμε παραβιάσεις και δεν ασκούμαστε.
Μάλιστα. Κύριε Λιακούρα, όλα αυτά θα φανούν και κυρίως αυτό που συζητάμε. Έχει ενδιαφέρον αυτή η συνάντηση των δύο ηγετών, των κυρίων Μητσοτάκη και Ερντογάν, όποτε για αν γίνει, γιατί δεν βλέπω να γίνεται. Δηλαδή ο Μάιος έφυγε ή θα γίνει τον Ιούνιο ή πάει από Σεπτέμβριο πια.
Το Σεπτέμβριο, ναι. Αν δεν φύγει νωρίτερα ο Τούρκος πρόεδρος για να μην ακούσει από τον Πρωθυπουργό να του λέει Άρη το κάζους μπέλη.
Μάλιστα. Λοιπόν,
τότε μπορεί πράγματι το Σεπτέμβριο στην Γενική Συνέλευση αναγκαστικά θα συμβρεθούν. Οπότε πιστεύω ότι μέχρι τότε κάποια πράγματα μπορεί να έχουν λυθεί ή έστω κάποια πράγματα μπορεί να έχουν τρομολογηθεί.
Αλλά Τούρκος πρόεδρος θα είναι εκεί, γιατί προχωράει στην αναθεώρηση του συντάγματος, κύριε Λιάκουρα. Δεν αφήνει ο Ερντογάν τώρα αυτό που έχει. Θα τα πούμε μια άλλη φορά αυτά. Γιατί έχει τελειώσει ο χρόνος. Μας θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μπαλτατζή. Πάντοτε οι συνομιλίες μας είναι πάρα πολύ ωραίες.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Λιάκουρα. Καλό μεσημέρι, για χαρά σας. Ο κύριος Πέτρος Λιάκουρας, φίλες και φίλοι, μας είπε πολλά. Και κυρίως αυτό, δηλαδή, λίγο να τα τακτοποιούμε, γιατί ξέρετε, καταλαβαίνω ότι ακόμα και εμείς που υποτίθεται ότι παρακολουθούμε, ότι διαβάζουμε κτλ., ακούμε πράγματα σε αυτό που λέμε δημόσιος λόγος, που δεν μία σχέση έχουν με την πραγματικότητα. Είναι, ας το πω λοιπόν έτσι, μη εγκύρα. Λοιπόν, για πάμε.
Δε με κοιτάς και μ' αραζώνω. Δε μου μιλάς και θα χαθώ. Παγάκι στο ποτό σου λιώνω. Με ένα φιλί σου πριν ανάψω θα καώ. Πέτα τις γόβες σου, σηκώ και χωρέσω.
Αχ, κάθε φορά που καταπιανόμαστε με αυτά τα θέματα και το ενδιαφέρον που έχετε, μ' αρέσει αυτό, έχω να σας πω. Κύριε Αργυρίου, συμφωνώ και για το ένα θέμα με το οποίο ξεκινήσατε την επικοινωνία σας μαζί μας, το θέμα των επιδοτήσεων και τις αποζημιώσεις, ότι η αποκάλυψη γίνεται από ευρωπαϊκά όργανα και όχι από εμάς και ότι εν πάση περιπτώσει πρέπει όλοι να δούμε τι ακριβώς, να τα μαζεύουμε όλα αυτά, να το πω εγώ κατά το κοινό λεγόμενο. Συμφωνώ βεβαίως και για το θέμα που λέτε σε σχέση με την δεύτερη συζήτηση που είχαμε. Να είστε καλά. Ο κύριος Δημήτρης Ταμιολάκης, καλό σας μεσημέρι κύριε Ταμιολάκη. Το θέμα είναι αν είμαστε έτοιμοι να αντιτάξουμε βέτο για την Τουρκία, όλα τα άλλα θα είναι ημίμετρα. Σας ευχαριστώ πολύ και για τα καλά σας λόγια κύριε Ταμιολάκη. Να είστε καλά, χαίρομαι που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Στο Γιάννη από το Σουλάρι της Αρκαδίας τις ευχές μας για ένα καλό μεσημέρι. Λοιπόν, στον κύριο Μανώλη, στον άγνωστο φίλο, κύριο Βασιλιάδη που λέει τι έγινε ρε παιδιά με αμάξι της ΑΕΠ στη Θέρμη, στον Θανάση είσαι που προλαβαίνεις, μάλιστα, εγώ προσπαθώ να δικαιολογήσω, ναι, εντάξει Αθανάση, ξέρεις ότι έχουμε χάσει την επικοινωνία μας, δεν υπάρχει touch. Αλλά εσύ μπορείς να λες αυτό που θέλεις, αλίμονο, ε?
Ξενυχτισμένη άδικη δρόμη.
Προσπαθώ να δικαιολογήσω, λέει, την αποτυχία του κυρίου Μητσοτάκη. Θανάση, ό,τι πεις εσύ, εάν αυτό προκύπτει από την συνομιλία αυτήν, αλλά και όλες τις συνομιλίες που έχουμε, είτε με τον κύριο Λιάκουρα, είτε με άλλους συναδέλφους του, okay, είναι ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας. Δεν θα διαφωνήσω εγώ μαζί σας. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, για τα σχόλιά σας, για τα καλά σας λόγια, να είστε όλοι καλά. Αύριο πάλι θα είμαστε εδώ. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου, καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια χαρά. Envahissait me saouler si l'illusion en fait perdre la boule. Alors, je suis folle. Des couleurs dans les yeux, bien plus encore des envies plein les cheveux, et jusqu'au fond de mon corps. Sans dépendance, sans d'eau. J'aime un nouveau. J'ai redéfini qui je suis. Retrouverai ça infantile ou futile. Derrière la lumière, je suis, je serai le meilleur dans mes frères. Je regarde et cultive. Je chante à l'unisson nos forces en commun pour faire entendre nos voix.